Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidezaz, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordu bata, edo bestena zegoazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcasta hauen zuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, alagura dozu, zeuga zegoen gara atorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonan Mikel Antza.
Zerutik erori gabeko harria, ongi labratua, maizu trebe, txit trebe eta abil batek landua. Oinarri, giltzarri, zimentarria, iadoratzen zaitugu, ezera eroriko, mila urte inguru da, euskaldunen artean. Arbolaren itxura emandako harria, asolagabean landatu indugun, itoginaren azpia eta urtantak jan hau, i arbola, euskal harria.
Balakia zen azken berbak kantada entzuten ari garena. Eta aurretik Gabriel Aresti entzun dugu. Euskal Harria poema errezitatzen.
Isile badakit ez galdetu zegaitik, nigaitik, zugaitik.
Berriaren estiroliburuak dio simulakro bat, gertakari edo egoera bat itxuratzea dela. Egungo euskaren hiztegiak onokoa dio simulakro hitzari buruz, beste zerbaiten simulazioa den gauza, eta zerbaiten edo norbaiten irudikapena. Eta Elhuyarren hiztegian hiru aukera aurkitzen ditu simulakro hitzarentzat. Bat, idolo irudi, bi, itxura planta simulazio, eta adibide hauek agertzen dira. Epaiketa itxura egiten zuen, edo sute simulazioa egin dute. Gaurkoan Bizkaia Erratiko Estudiotara simulakro bat izenburu daukan poema liburuaren egile Leire Ugari gobidatu dugu. Kaixo Leire.
Kaixo.
Zu kiadokitako kanten artetik hautatu dut Malakia zen azken berbak.
Bai, eskatu zenianean pixkate gustatzen zitzaizkian abestiak, esan dizun moduan, ni gustatzen zait asko rapa eta jartekoa, drum and bass, nahiko kaineroa. Baino bebai baitut beste registro batzuk eta gertatzen zaiena justo Malakias eta justo kanta hau tokekin egiten duena, Malakiasen estilo alde batetik asko gustatzen zait, eta Token estiloaz gain oso letra iradokitzaileak dituela iruditzen zait, eta asko inspiratzen haute. Egi esan, horregatik nahi nuen ekarri pues hori, bi alde horiek nahasten dituen kantatxo bat, bai.
Eta Gabriel Aresti entzun dugu hasieran, bere referentzia gero irakurtzeko eskatuko dizudan asmo adierazpena poemare amaieran aurkitu dut. Baina ni ez naiz harrizkoa eta ezin bestean mailuak forjatzen nabil paperean. Arestiren referentzia hori horrek ere zure poema egintzan badu eragina.
Nik egia esan Aresti deskubritu nuen kasualidades. Osea, nik egiteko dena da liburutegira joan eta bizkat gomendiotan dagoen hori hartu. Normalean, bueno, egoten naiz normalean hiru bat liburu batera irakurtzen, nire aldartean arabera. Bizkat poesia, bizkat eleberri, bizkat beste konturen bat eta gertatu zitzaien etzegoela poesiarik gomendioetan. Ordun tiratu nuen nire daukat zerrenda bat bai irakurri beharrekoen artean eta literalmente atik hasi nintzen Aresti. Honen liburu bat hartuko dut. Bai, egia esan ez nator oso inguru nire ningurua ez da oso, ez da inoiz izan oso poetiko, are gitxiago klasiko, eta bueno, banituen apuntatuta, pues hainbat izen apuntatuta dituan moduan eta hartu nuen. Eta egia esan hasi nintzen irakurtzen eta nuen hori espero klasiko batetik. Hori tradizioa deitzen horretatik aldentzen zen edo behintzat buelta bat ematen zion eta oso gaurkotua ikusten nuen, benetan bere hitzak alnituen ikusi egungo gizartean eta deskribatzen zituen bebai egoerak altziela ekarri eta sartu zitzaian oso sorpresa bat izan zen, oso positiboa, aldi berean asko inspiratu ninduen eta bai, pues horrela sartu zan Aresti nire bizitzan. Mm-hmm. Beste gomendiorik ez nuelako.
Badago aipu bat, liburuaren hasieran Joseba Sarrionandiaren aipu bat, ez dago benetako literaturarik pentsamendu kritikorik gabe, zauriak aipatu gabe. Gauzak adierazteko ezintasun eta obligazio horixe izan da beti literatura.
Esaldi horrek asko markatu ninduen irakurri nuen leheneko aldiz, gero pixkat buelta eman diot. Mm-hmm. Baina esan klik horri, Josebak egiten duen klik horrek eraman ninduen literaturan obligazio hori bilatzera, nolabait. Hori, gauzak adierazteko eta ez dakit, gauzak esateko beharrezkotasun hori. Esaldi horretara heldu naiz, heldu diote esaldi horri denbora luzez. Gero hartu naiz, nire eskuetan literaturak duen eginkizuna argia baderitzoan ere, osea, salaketa gauza batzuen fokoa jartzea badan be, ez nuke gutxietziko, bez, literaturari beste batzuk ematen dioten zentzu horri. Uste dut batzuk egiten dutela beren barnea askatzeko edo ustutzeko edo bai dana dalakoa. Nire kasuan literaturak ez dauka almen terapeutikorik, digamos, osea, nik idazten dut eta berdin geratzen naz, osea, ez dakit, zakarrak bertan jarraitzen du, orain poema bat dauka, baino ni berdin geratzen naiz. Orduan nire eskuetan esaten dute salaketa bat dela, baino beste batzuetan izango da terapia, edo ustuketa pertsonala. Eta hori, denbora luzez gutxietzi izan dut funtzio hori, baino orainari tortu diot existentzia eta bueno, no sé, literatura be bai elikatzeko beste formatu bat badela uste dut. Ordun hori, ez nuke gutxietzi nahiko eta ez dakit obligazio bat dan bez salatzea.
Onela zioen Ibone Gainak Deia Egunkarian argitara emandako aipuan. Harritu nauen indar eta ikuspegi batetik lotzen ditu ugadik niaren eta gizartearen arteko tentsioak. Eta bereziki estimatu dut poema hoiek hartzen duten izaera kolektiboa. Gizartearen mandatuek seinalatuta, interpelatuta, ni bat nola itxuratzen den gogoetatzen duten poemak aurkitu ditu tarteka. Hausnartzen dutenak banakoaren individualtasunaren mugei buruz, islamenduaren eta besteekin izan beharrari buruz.
Bai, hori ez daukat ez da diskurtso oso itxi bat honen inguruan. Bueno, motz esan da, labur esan da, esango nuke, bueno, ezituak garela gaixo dagoen gizarte batean, nolabait, eta geure bai gaixotasunak edo geure ezinegonak hor esituak izateagatik gertatzen direla. Hau da, ez dakit, harreman interpertsonaletan eta bai barne maila, barne munduko harreman horietan usteot dagoela kudeak eta arazo bat. Gaur egun hori dela, osea, edo zer pasatzen zaizula beste pertsona batekin edo zeure buruarekin ondo komunikatuko balitz eta ulerkorra den inguru batean gertatuko balitz guztia litzateke errazago. Uste dut, hori komunikatzea, edo zein ezin egon, edo zein gaizki ulertu, hori errazagoa litzatekeela gizartea bera osasuntsu egongo balitz. Baina, bueno, pues, gauden moduko gizarte batean, erabat kapitalista, neoliberalista eta gutxi arduratzen dena bere jendea zaintzeaz, orduan hor uste dut gertatzen direla traba guztiak eta hori gaizko ilertu guztiak benetan, pues, aldi berean gaixotzen gaituztenak. Horregatik, beti nahi dut mantendu, bai barnera begirako, bai kanpora begirako, bai begira da hau, eta gustatzen zait identifikatzea, nahiz eta gehiago idazten duen normalean, bai antza pertsonala den horretatik, beti egiten diot erreferentzia bat kanpoko akatzen bateri, esango nuke. Eta esango nuke, pues bai, poema danetan ez bada, bai gehienetan, pizkat begiratuta aldirela antzeman bi arlo horiek.
Mai Galdos aretak harri astekarian idatzeteko aipuan laburki zera dio, simulakro utxetik arago jotzeko gonbita izan asmo duen olerki bilduma.
Bai, irakurri dituzun, hasieran irakurri dituzun azalpenetan, edo, bueno, ez dakit, bai, iztegian bai. Zeatan, itzak desnuen, pues hori, itxura bat, simulazio bat, ez dakit zer, baino, batek bez usteot, ez duela aipatzen, simulakroat dela arrisku egoera baten simulazioan horrela bait, eta badaukala beste funtzio bat dela prestatzea, no? Bai, egia da dela, pues hori itxuratu bat, beste gero beste argitaratuta ez dagoen beste poemaren bat daukatzelan jendeak ez dituen simulakroak serio hartzen, osea, baino benetan badaukate funtzio bat, ez duguna ondo gauzatzen esango nuke, bai, akordatzen naiz eskolan egiten genituenean simulakroak, bagenekien etzegoela ezer erretzen, orduin joaten ginen pasillotatik farreska eta bueno, ez genuen serio hartzen. Eta bai, simulakroekin beti, osea, egoera hauekin beti ikusi izan ditut oso metaforikoak, simulakro hitza bera oso filosofikoa, hori, eske alzaizkio buelta bieman baitut. Bai, dakuat pizkat hitzekin obsesio moduko bat, eta hitz honetan ikusten ditut hainbat ideia eta egoera metatuta liuratzen nahuela, eta horregatik jarri nion izenburu hau. Eta bueno, joan zait, barkatu, joan zait, oso dispertsua naiz.
Iztegian agertzen diren horietatik beste esanahi bat ematen diozuzuk simulakro hitzari.
Bai, hori, nik azaltzen ditut hainbat egoera, arrisku egoerak, esango nuke dilea, bai, barne izan kanpora begira, eta bueno, nahi diodana da jendeari iradoki nolabait esatea, oie, hau pixkat arriskutsua, ez da? Nien nago planteatzen danok gaudenik egoera horretan edo ez nago ematen ez zertan pues, irteera atea, ez dut esan dondagoen, baino jakizue gauza hauek existitzen direla. Ia hasten dan jendea pixkat ez dakit inkietatzen edo
prestatzen.
Bai, prestatzen nolabait datorneako edo hori gertatzen zaionerako bintzat.
Mm-hmm. Azala Ainhoa Lucasena da. Kristal bat, hautsi bat irudikatzen du, agian harri kolpe batez, neri bururatu zait, baino, ez dakit.
Ba, hori doa pixkat lotuta, bebai, simulakroari ematen diodan beste, bueno, ez, uste dut, ideia bera dela. Zubasuaz bus batean, edo tren batean, eta badago mailu bat, esaten, bueno, arrisku egoeran, hautsi kristala. Ordun bueno, hori da, pues bai, ez dakit iradokizun bat edo zer dan, esateko, bueno, gauza hauek egiten dira, osea, mailua be bai zerbait darako badago bertan, no? Inoiz erabili behar baduzu. Ordun bai, ez daukat erabat definitu da zer den, baina hainbat ideia usteot, hori, eske hitza bera eta horrelako gatuta usteot portada bera pixkat poema bat dela. Ez dakit. Mm-hmm.
Lehen esan bezala, eskatuko nizuke irakurtzea asmoa adierazpena izeneko poema. Lehen poema, liburuari hasiera ematen diona.
Beheratzi kopla ditut, zortzi ero eta zuhur zero. Azkena gordeta, kolkoan, bero. Ni ez nintzen poeta ofizioan sartu, zuhurtasunez idazteko, segurtasunez bizitzeko, zahartasunez hiltzeko. Erotasun ez eri hau, alkandora edo metrika ertsagarrietatik lekora, ahots erlatxez, izkiriatzeko hasi nintzen karabatutan ni. Sartu nintzen, ez ofizio, ez bizio dudan egintza xume honetan, zeinak ez jatekorik ez iesbiderik emango ez didan. Baina ni ez naiz arrizkoa eta ezinbestean, maiuak forjatzen nabil paperean.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan Leireri eskatuko dutzugu eskaintzi idatzi eta sinaleigun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oingoan, simulakro bat. Leire, liburua bost ataletan banatu duzu. Eszenatokia, jarraibideak, distrakzioak, alarma eta forja. Leire Vargas Nieto argia aldizkerako egin zizun elkarrizketan onela diozu. Lehenengo atalean badago simulakro bat. Bigarrenean, agian banamana joan goara, lehenengo atalean badago simulakro bat.
Bai, bueno, lehenengo atala da gehien bat, bueno, eszenatoki bat agertzen da, azkenean, bai, simulakroek daukaten logika horrekin. Pues gertatzen da, existitzen dela egoera bat, normalizatua dagoena, eta bueno, saiatzen atzale lehengo atalean da pixkat neutralki deskribatzen egoera hori. Ezinbestean badauka kutsu kritiko bat, osea, edo zer deskribatu beharrean aukeratu badut hori deskribatzea, pues zerbaitengatik da, ezta? Baino bai, lehenengo atala esango nuke dela pixkat hori neutraltasunez esaten, oie, hau da daukaguna, hau da bizi garen egoera, bai. Askorik sartu gabe.
Bai, eta gero bigarrenean horretarako argibide batzuk ematen dira. Hau gertatzen bada, jokatu horrela.
Bai, da pixka bat, bai, egoera horretan jokatu, bai, jokatu gaitezke hainbat modu, bai, asaltzen ditut bertan. Bai, pixkat nahaztuta dago batzutan, nik ere bi atal hauek ditut pixkat nahaztuta neure buruan, ez dakit ze punturaino, be bai, pues, depende ze tonurekin irakurtzen dudan poema bakoitza, pues batzuk esango nuke, jo, doinu honekin da deskribatzaileago. Beste, ez dakite, hori deskribatzailea izango zena, irakurtzen dut beste oinu batekin, eta esaten dut, jo, hemen ematen du ari naizela zozer proposatzen, no? edo jarraibideren bat ematen. Orduan, bai, bi atal lauen arteko marra, esango nuke, oso difusoa dela, baino bai, dira pixka bat egoera daukagu eta horrela portatzen gara hemen. Bai, pixka laburpena.
Eta gero distrakzio badago.
Bai, distrakzioena da pixka bat hori dago egoera eta batean esaten dizuten orain distraitu, bale? Ez egon alarmaren zain, nolabait. Hasi beste zerbaitetan pentsatzen, bale? Eta gero, pues, sonatuko duenen alarman, pues, aktibatu beharko da hasierako pentsamendu hori, ez da? Orduan, distrakzioen atala, pues, doinu pixkat sentimentala, erromantikoa dauka, eta, bai, da, pixkat, beste doinu bat, eman nahi nion, liburuaren erdian, bebai, ez nekatzeko, ulertzen dut, besteana denez pixkat kritikoa, gizartean ingurukoa, pues, doinu horri mantentzea irakurlearen buruan pixkat nekagarria izan daitekela. Eta aldela, da gauza bat askotan egiten dudala, eta zaidana bereziki gustatzen, ez nago hemen inori lekziorik emateko, eta askotan sentitzen dut nire poemak hartzen dutela horrelako kutsu bat, no? Blan, ari naizela jendeari esaten zer egin behar duen, ez dakit zertan fijatu, eta bueno, nahi nuen bebai hori sortu irakurlearen buruan deskonexio moduko bat, eta bale, horrein pasatuko gara erromantiko jartzen, edo, bueno, ulertuta erromantizismoa beste modu baten, baina, bai, hor dara datoz distrakzioak, bai, pixkat deskonexio bat, eta venga, orain ez gaude gizartea hartzen, bale, gaude pixkat barrura begirago edo.
Alarma jotzen duen arte.
Bai, hori da. Orduan dator alarma, eta da, pues hori, nolabait lehenengo ataletan deskribatzen dudan hori, baino orain bortitzago, eta benetan harreta jartzen dauden traba eta larrialdi egoera horietan. Bai, pues, pixkat kitzikatzen irakurlea, eta nolabait planteatzen nolabait arazo bat dagoela, asaltzen saiatu naizen horretan.
Eta gero bukaeran, forja.
Bai, bueno, forja da simulakuloan baino maiuaren metafora horretatik eratorrita. Bueno, planteatzu simulakro bat, alarmak jota espero dut hemendik ateratzeko gogoa behintzat piztu izana, eta hori, pues nolabait mailu hartu behar dela irteerak irekitzeko, ezta? Eta bueno, pues planteatzen dut agian ez dago mailurik, baino bueno, bebai arestiren metaforaren literaturaren edo poesiaren mailutasunari helduta, pues elan agian ez dago mailurik, baino forjatu behar ditugu mailuak, Eta, bueno, pues hor sartzen dut forja bat. Agian, hori, pixkat komplikatuago, uste dudalako maiuak gaur egun ez daudela oso eskura, edo bai, eta, bueno, agian hasi behar garen egiten da, maiuak forjatu leioak ireki ala izateko. De hecho, bueno, uste dute gaur egun ez ditugula tresnak ondo garatuta gatozen esenatuki horretatik ies egiteko, baina, bueno, orduan nik proposatzen dudana da maiuak forjatzen hastea, leioak hautsi behar ditugunerako edo.
Eta hitzekin jolas egiten duzu poemetan, agian gero sartuko gara, baino enezu edo mi, min eta mina, save our system, itz joko edo maite gaitut, ez maite duzu horrelako hizkuntzan sartu eta gauza berriak sortzea.
Bai, hau, jo, neta, asalduko duan konklusiora, edo nintzen Leire Bargasekin hitz egiten, de hecho. Bueno, nire ama hizkuntza gaztelera da. Eta, bueno, ama hizkuntza, bai, modelo B ikasi nuen, hau da, erdi bana dagoena, uste, erdi euskera, erdi gaztelera, más o menos, baino gainera, nire eskolan behintzat gehiengoa gaztelera zen, agertzen zena. Eta, bueno, ni hasi nintzen euskara erabiltzen, pues, pio gustatu zitzaidalako, nire gurasoak garaian, pues, bai, uste dut kurtso bat egin zutela euskaltegian, horrek egin zidan bizitza euskara, justu harrapatu ninduen, garai baten esan duela, ui, ke guai, nire gurasoak klasera joaten, hau interesgarria izen behar da, nola baita, ezta? Eta, bai, ikusi dut beti euskara hurbildu nahi nuen kontu bat moduan, baina aldi berean ez nuela modu natural batean nire inguruan sentitzen. Orduan Leirekin hitz egiten heldu nintzen konklusiora, nik garatu dudala nire euskal hiztegia. Nik hartu ditudala nahi nituen hitzak. Claro, nire inguruan ez zegoenez ohikoak diren hitzen hiztegi bat, nolabait, bueno, urdunean bizi zara, orduan hau horrela esaten duzu, ez dakit zer. Ni hasi nintzen euskal literatura irakurtzen edo euskara edaten, hortik hainbat iturritatik, ordu nire buruan banituen iparraldean erabiltzen diren hitzak, Durangaldean erabiltzen direnak, Errenterian erabiltzen direnak, hainbat, pues hori, hainbat idazleren hiztegia xurgatzen hasi nintzen. Eta hori bizi izan dut nire euskara eraikuntza prozesu moduko baten eta ni nolabait nire erara joan dena. Horregatik hartu dut lizentzia hori nire euskara eraikitzeko eta nolabait ikusten dut pues bai komunikatzeko baino bai jolasteko tresna moduan eta gauzak asmatzeko eta sorkuntza irekia duen elementu moduan. Orduan, bai, asko gustatzen zait hitzekin jolastea eta asmatzea bai berriak.
Aldiz leku eta denbora referentziarik ez da agertzen. Zure poemetan ez dago geografikoki herri bat edo eskualde bat, denbora ere ez dago identifikatua.
Bai, bueno, oso barneratuta daukadan balioetako bat dala, da oso internazionalista nesela, ikuspegi horrekin egiten dut eta bueno, eina handi baten, hau da kapitalismoari egindako kritika bat eta kapitalismoa edonora zabaldu den einean, pues gustatuko litzaidake antipodetan badan be irakurtzen dituztela nire poemek eukitzea nolabait irakurlea interpelatzeko edo irakurlea bai, bere parte sentitzeko kutsu hori. Egia esan ez dut nahita pentsatzen, ez ditut elementu hauek nahita kentzen, baizik eta bueno, nire idazketa prozesua da oso egoeran sartzen naiz eta hortik idazten dut. Orduan uste duan ez direla egoera oso internazionalizatuak, pues berez ateratzen zait gehienetan hori elementu horiek omititzea nolabait.
Estenatokia talaren lehen poemak ez gara uarte du izena eta nola dio. Ez omen gara uarte ziur Pangea ere ez garela, ez harri, ez tanta, ez ondarrale, ez marea. Onainoko bidea itxita dago aspalditik, orain dino luzerako aragi luiziak eta tinta uoldeak medio gu salbatzen saiatzea bizitza arriskatzea litzateke, onar dezaket ulartzen dut ez hurbiltzea, izan urkotasuna, izan itsaso bat banatzen gaituena. Gutasunetik hitz egiten duzu.
Bai, gutasuna oso presente daukat, ikusiko da bai beste hainbat poematan. Ni gutasun batean kokatzen naiz. Ba itunze nola ez gero pues nire barnean egoerak nire barnea pasatzen diren momentuen, pues badaukate nire filtro pertsonala, nolabait. Baina uste dut zerbait konpondu behar izatekotan konpondu beharrekoa kanpokoa dela, lehen esan dudan moduan. Ordun gu barnebiltzen gaituzten egoerei egiten diet referentzia, eta hori, horretan ekitea gustatuko litzaidake. Uste dudalako gutasuna konpontzen badugu, ni bakoitza bebai nolabait konponduko dela, edo behintzat gu gainontzeko ni ok egongo gara prest ni gaixo hori edo triste hori nolabait laguntzeko. Bai, askotan egiten dut alderaketa hori, ez dakit, ez erargitu duan, baina bai.
Eta gero egia san izeneko poeman aldiz zuei batzuei zuzentzen zaizkio. Ez nuen egiarik esan zuek gezurra esan zenidaten arte. Amaitzen da.
Bai, bueno, pertsona aldatzea askotan da neure buruan bebai traba bat suposatzen duen kontu bat da, bai, azken hau adibidez, zuek hori hartzen dut nolabait bai, arrotz, momentu horretan ez daude nire gutasunean. Hainbat gutasun ditut esaten duan, batzutan alda izan gehiago ez aski, baino jo ke se, herria, beste batzutan klasea, beste batzutan generoa, osea badaude hainbat alderdi gutasun bat sortze dituzten dutenak, baino egia da batzutan nire taldean daudenak, bestetan kontrako taldean daudenak. Ordun, pues adibidez, nire urkoak badira, normalean nire taldean daude, baina egia da urkoek inoiz egin didatela min nolabait, eta pues justo honetan haiei zuzentzen atzaile, como bueno, hontan ez haudete nire taldean, vale? Zuek zarete hau egin duzuenak. Ordun bai, hor jolasten dut eta batzutan pertsona bat alda egon hainbat taldetan. Oi.
Jarraibideak izeneko bigarren atalean ere badago gutasunetik hitz egiten duzun poema bat, ertzak izenekoa, eta honela dioena: ertzetara gatoz apurtzera, nola itsasoa labarrera, nola pitxerra lurrera, nola gularru jotzera, ara non beste zerbaitekin egiten duen talka gure azalak, gaina azalera gatoz apurtzera, denboralea eutsi ezin gertatzen zaigunean, ertzera austear gaudela, azala da gure ertzik zabalena.
Bai, egoera berriak sortzen dira talka egiten dugunean beste pertsona batekin, eta uste dut talka horretan sortzen dela liluratzen nahuen zerbait. Bi pertsonen arteko, bi azalen arteko talka gertatzen denean, aldat denetarik gertatu, aldira utxi, aldira fusionatu, aldira besarkatu, eta bueno, poema honek egiten dio referentzia pixkat liluratzen nahuen egoera bateri, osea bi izate aurkitzean zer gertatuko da, eta bueno, denetarik gertatzen da horregatik, ez dakit, nahi nioen omenaldi bat egin egoera horri, bai, topo egitea beste batekin, edo ez dakit, bai, hor gertatzen den fenomeno horreri.
Irakurriko zeniguke jarraibideak ataleko azken poema?
Horrela ez da besarkatzen. Eztarrian jarri dituzun arantzak lepoan iltzatzen zaizkit. Berariazkoak ez diren erasoen bizkarreratze horrek sorbaldak zamatu dizkit. Utsegite faltsuz betetako besoek birikak estutzen dizkidate. Ezintasunak tenkatutako atzamarrek saietzen bat hautsi didate. Amorruz gori duzun bihotzera hurbiltze soilak bularra erreditz. Leporatutako pisu honekin hankek ezin lusaroan orekari hautsi. Horrela ez da benetan besarkatzen, horrela ez, baina bihar berriz saia saitez.
Yeah.
erokeria musik Monsieur Le Crepe eta Camille Abetzen gure jokua da entzuten ari garen kanta. Bestea bezala zuk iradokitakoa, baina bueno, esango duguna da distrakzioak izena dugun liburuaren hirugarren atalak, eta lehen aipatutako argiako elkarrizita horretan onela diozu Atraloni buruz. Distrakzioak agerian uzten dute, hain zuzen, irakurketa hori egin arren nola maiz badirudien bat batean maitemintzen garenean justifikatuta dagoela errealitateari itzuri egitea. Ez dakite jokaten dakikun jokuta eta ja jarri naiz loko bertu hartzeko esan ditelako begikin zibain arte jarrera lasan jazebilkin. Eta diozu, testu inguru horretan egiten duguna ere bada bizitza. Ordea, gizartean egoten jarraitzen dugu. Horregatik dagoa atal hori liburuaren erdian. Esan duzun bezala adierazeko galdezak egula norantzkoa momentu batean, baina ostean, datorrena berriz izango dela simulakro egoera.
Bai, bueno, a ber, zelan esan, hori egando den moduen ez daukat oso ondo egituratuta honen inguruko diskurtsoa. Kontua da, beti ari garela bizitzen. Ez dut guzti sinisten ez leku horietan edo ez une horietan izaten duzun, ba, ez dakit, ari naiz denbora galtzen, ari naiz beste gauza, ez dut ezer egin, uste dut une oro dela garrantzitsua. Eta bueno, bide bizitzak nola baita daukan bide bat, tartean hartzen dugun edo zein bide zidor edo zen bide zi horrek eramaten zaituela berriz bidera, eta bueno, eske bidea bera da, no? Horregatik, pues bueno, uste dute distrakzioak bebai direnak bizitzaren parte direla eta nolabait berrelikatzen dutela sabiltzan horretan. Ordun egia da pixkat nolabait uler daitekeela, bueno, pues hori liburuak hartzen duen ibilbidea dela, bueno, pues kritika soziala, militantzia, ekintza, ez dakitzer, eta batean zaudenean maiteminduta edo bai zure sentimenduek edo zure bulkadek ez diotenean logika horreri erantzuten, ematen du ba zaudela beste zerbaitetan. Ja, baino be bai, ni asamblada batera noan aldartea ekintza baten ostean daukadan aldartea bebai badagoela baldintzatuta tartean egin ditudan beste gauzekin, eta bebai agian ez nago oso parte hartzaile asamblada batekin burua daukadalako pues nire maite min horretan, ez da? Orduan uste dut guztionek badaukala pisu bat gure bizitzan, eta naiz eta gure bizitzan garrantzia handia izan pues bai, proiektu politiko batek eta pues gure artean bizi ditugun justo honetan distrazioak bai egia doa zela pixkat romantikora, baina alkosian izan perfectamente familia barneko harremanak edo bestelako kontuak bebai gure egunerokoan daudenak, eta ez horiek influentziatu ninoan aldarteakin, sino gizarteari egingo diodan kritika hori bebai egongoa delikatuta nire egunerokoan ikusten duan horrekin. Adibidez, nire kasuan klase borroka inpresente eukitzea doa argiki nire inguruan, nire bai familiakideekin, bai lagunekin hitz egiten entzundizkiedan bai lan munduko traba eta ezigen egon horiekin bai harremana dutela. De hecho, badukat argiki nire buruan lana gehien sufritzen ikusi duan pertsona bat, ez da esklabu bat izan, bueno, nolabait izan da nire osaba, entzuten niola zersan fabrikara joan zenolako mina suposatzen zion bere izatean horrek, edo zelan traba bat zan, eta horrek egin zidan klik bat, nik hau ume bat nintzela entzuten, esaten, osea, ni heldutuko naiz, eta hori izango da nire bizitza. Benetan, osea, zerbait egin behar dut, hau honek bide hori esartzeko. Nola baita, orduan hori nire eguneroko harremanek egin diate, gero proiektu politiko bat eukitzea. Orduan, pues bai, distrakzioak badaude bizitzan bertan, eta hor erdian, daude. Bai.
Uf. Maitasunari buruz zein bar nizun opta gero, baina, bueno. Bakardari buruz ere eskaintzen diozu poema bat, bakardari. Utsunea konpainia izenekoa, bakarti esaten dit utsunea konpainia bilakatzeko gai ez denak.
Bai, eta askotan ni nau naiz gai ez den hori. Gustatzen zait asko pertsonak nahastea, batzutan nitasune ni, bestetan zu, baino bueno, hau ez da guztiz autobiografikoa, bueno, ez da autobiografikoa, berez liburua, batzutan galdetu diate, oie, gehiagi bilusten zara, eta diot, batzutan ni naiz, bestetan ez naiz ni, nik egiten dudana da, egoera bat deskribatzeko egoeran sartu. Batzutan izango naiz protagonista, bestetan antagonista, bestetan narratzailea, ordun, pues, justo hau, esango nuke, dela, bai, pixkat banatu, bueno, sartu naizela, baino banatu alizateko egoeratik. Ez dakit, hobeto geratzen zen lehenengo pertsonan, baino uste dut, gehienok pasatzen garela, bai, bakardadea gozatzen duen hori, bai, gozatzen ez duen hori izatetik. Orduan, bai, kostatzen da. Da, uste dut egoera oso gatza dela kudeatzen, orokorrean.
Leite, irakurriko zenuke distrakzioak atalean agertzen den zatozenerako ies plana izeneko poema.
Hau ez da nire ohea. Ez da nirea. Lastairek inorenak ez izateko apeta dute, eta jabetza zari bazara, lozorrotik botako zaituzte. Bakanka lotzen zatzaizkio inori, bakitelako, bai, ez direla betiko. Hainbeste amets, zertarako. Nire ohea ezenean, piztuta aztu nauzu, eta ez dut etengailua topatzen. Zenbat energia hariko naizen xautzen, zugan pentsatzen. Ez bueltatu, arren, usaina, zurekin eramateko ez bada. Konponduko naiz nolabait, edo nola moldatuko naiz, eskuekin, ukondoekin edo etxetik topatzen dudan zerbaitekin. Bihotzarekin salbu, bihotza utzi salbu. Lastaira honek ulertu nau. Ondo konpondu gara, eta antolatu dugu zatozenerako iesplana.
I can remember being actively
parce que le gars commence à
l'objet
de petits honneurs après ce passé pour les fans.
Yo en la salida de Chara Morbaga, que esta historia la volía escribir desde tantas perspectivas, desde tantas subjetivitats narrativas como fue posible. Yani, o kadar ilginç bir hikaye olmama rağmen istismar oldu. Yani istismar derken...
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literatureagaz, batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa emoten dutxugu saio honetan. Horretarako, estudiotik urtetzen dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten, irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinamizetan dabizenape ekarten dugu geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egitera. Gaurkoan Bilbora etorri gara, San Fran eta Bilbo Zaharra auzuen artean gaude, Miribilla kalean, kalea Maldan bera jisten ari gara, eta Laurak liburuak, liburu dendaren aurrean gaude, erakusleioan Ana Rosa Arroyoren margo batzuk ikusten ditugu, eta bueno, barruan gure zai dago Mikel Anton liburuendako arduraduna, oso liburuenda txikitxoa da, baina oso goxoa, baditu eserleku batzuk, bueno, kaso Mikel, zelan?
Egunon, ondo.
Bueno, zure gana etorri gara, eta ez dakit, aipatuko zeniguke pixka bat liburuendaren, ez dakit, historia, nondi nora?
Ba, liburuendaren historia izenean dago apur bat, nahiz eta apur bat eskutatu egon, ez da lau pertsonek hasi genuela, baizik eta hau nire bi sekoren diotzaren ondoren sortu nuen proiektu bat izan zen, eta apur bat beraiei omenez Laura eta Laura zirenez, pues Laurak horrelako plural bat eginez, ba beraiei omenez, eta hor gainean ditut argazkiak. Eta liburuan da apur bat gehien bat saiakera eta filosofian zentratzen da, naiz eta danetik daukagun.
Bai, benetan liburu denda eskutua da, aurkitu egin behar da, etorri egin behar da berariaz.
Bai, Miribilla kalean era izenak eraman dezake, despister eraman dezake, hori Miribilla auzoan ez dago kokatzen, baizik eta hori San Francisco edo Bilbi partean kokatzen da, eta hor Maldangora eta apur bat izkutaturik dago, baina bueno, aurkitu nahi duenak aurkitzen du.
Eta horrela ez aurkitu genuen guk, kasualitatez eta sorpresa derra izan da. Eta, bueno, proposatu zenigun irakurrieran saioko entzulentzat euskarari ekarritako liburu bat gomendatzea. Eta zein da hautatu diguzun liburu hori, Mikel?
Ba, buelta asko eman izkion, eta bago nintzen betatzen agian jakineko zerbait, edo klasikoak, gaur egun Katakrakek ere ensaio asko ateratzen ditu, oso interesgarriak, baina azkenean Sansolilek atera zuen zituen bi ale gomendatuko ditut, Walter Benjaminen testu euskeratu, Walter Benjaminen testu sorta euskeratu bat. Bi aletan banatu zituzten, bat literatura oharrak eta bestea denbora historia eta artearen inguruko testuak. Eta hor bere obrako testu nabarmenenak itzuli zituzten pues itzultzaile ezberdinek.
Ah, vale. Ordun bada itzultzaile talde batek egindako lana.
Bai, hemen ba Danele Sarriugarte, Teresa Pradera, Iñaki Segurola, Garazi Arrula, Mikel Igartua, hori, testu bakoitzak itzultzaile bat dauka.
Osondo, eta hautatu duzu testu bereziren bat, hola irakur entzulei nola ematen duen ezautarazteko?
Ba, ez, agian bere testurik edo bere pasarterik ezagunena edo ezagunenetarikoa hautatu dut, bere historiaren inguruko 9. tesia. Bada Kliren kuadro bat, Angelus Nobus izenekoa. Bertan engeru bat ageri da, aurrez aurre ikusten duen zerbaitetatik urruntzear dagoela dirudiena. Adi-adi ditu begiak, irekita ahoa, zabalik egoak. Itxura hori izan behar du historiaren engeruak. Iraganaren aldeari eskaintzen dio aurpegioa. Guk gertakari katea ikusten dugun lekuan, katastrofe bakarra besterik ez dago aretzat. Etengabe, aurriak aurrien gainean pilatu eta bere oinetara botatzen dituena. Aingeruak geratu egin nahi luke. Hildakoak esnatu eta suntzitutakoa konpondu, baina paradisuan piztuz den ekaitza beregoekin ere nazpilatu da. Hain da ekaitza bortitza, ezen aingeruak ezin baititu egoak itxi. Ekaitz horrek bizkarretara duen etorkizun eruntz bultzatzen du ezinbestean. Haren aurrean aurriz osaturiko mendiak zeruraino hasten jarraitzen duen bitartean. Garapen izendatu ohi duguna da ekaitz hori.
Osondo, Mikel, hau, zein itzultzailerena dena den aipatuko zeniguke?
Kasunetan Mikel Babianorena da.
Osondo, beraz, berriro ere testu o liburuaren izenburua?
Walter Benjamin, denbora, historia eta artearen inguruko testuak.
Osondo, ba, mila esker, Mikel, eta burrengo bat arte.
Nahi desuene arte.
Euskarari ekarriak.
Leire, saiora gomidatzen ditugunei, euskarari ekartzeko liburu bat gomendatzeko eskatzen diogu. Eta zuk?
Ni ez naiz ausartzen. Uste dute itzultzaiek egiten dutela bai sorkuntza prozesu bat, eta hain itzultzaien araberakoa da, alditu dala esan liburu kutxunak beste hizkuntzatan, baina ez dakidanez noren eskutatik pasatuko litzateken itzultzeko eskatzekotan, ez dakitze ze agertuko zen, osea, zein izango zen emaitza. Orduan ezin dut ez nasa usartzen, gomendatzen egia esan. Bai.
Elite punken bailando izeneko kanta da entzuten ari garrena. Alarma izena du simulakro bat poemako laugarren atalak eta lehen poemak horrela dio: nire gela propioa, barruan dudan munduak geletako paretak hausten dituenko, nire gela propioa bilatzean aurkitu ezin nire gela propioa bilakatzeari nion ekin. Badago poema bat amatasunari nahi gabeko erreferentzia egiten diozuna.
Ez da nahi gabekoa.
Ez dut nahi, baina.
Ah, bueno, vale, bai. Vale, baino naita sartu nuen.
Hori da. Amatasunaz idatziko ez dizue dala esateko idatzi behar izan dut amatasuna.
Bai, bueno, zan nolabait bai, asmoa adierazpena dago moduan, bai, esaten dut ez asmoa adierazpena, eta ez dut amatasunaren inguruan hitz egin nahi, ez dut nahi gaian sartu, ez nahuelako amatasun zena horrek inoiz harrapatu, baino egia aldi berean ezin dio dala eskapatu amatasunaren gaiari. Osa baitu 28 urte eta hau deitxo idatzi nuen justo hau, bai, dala autobiografikoa, baina uste dut aldala estrapolatu hainbat emakumeri. Egon nintzen emakume bat 40 minutu zentzuten medikuan itxaron gelan, que porque soy tan tonta que no quiero tener hijos. Bueno, zein momentutan aipatu nuen hori, eta boa, entzun behar izan nuen, hau izan zen justo anekdota, baino gea, eta justo euskal literatura nabaritu nuen, ez da kritika negatibo bat, baino bai, pues, segun dala justo gara jontan, agian fijatu naizelako gehiago bai, osu gestionatuta, baino emakume gazte idazle asko, euskaraz, amatasunaren inguruan, idazten. Izan eleberria, izan saiakera doinu batean, bestean, danadalakoa, bai ikusten nuen amatasuna dan, eta esaten dut orain, ze, nik nibe bai sartu behar naiz gai horretan. Orduan, bueno, egin behar nion aipamen bat, hori ez dute denbora zehazki aipatzen, bueno, garaia zehazki aipatzen, baina uste dut edonork kokatzen duela nire liburua garaia hauetan, ikusi behar ziola link bat, ezta? Edo bai loturaren bat euskal idazle emakumeen artean eta pues hortzi nie keinutxo.
Irakurriko zeniguke maizterra poema.
Nire izterretan maizter zarela, gogoratu beharko zenuke nireaz nika hasten dudanetan ere. Nire magalera etortzen zaren orotan, nire magala ireki nahi duzun orotan, giltza nork duen jakin beharko zenuke. Sarraia bortxatzen saiatu gabe. Baldin eta hala nahi badut, harrera egingo duzut eta afaria akaso eta amodioa agian. Baina etzazu zuk ere, nire maitatzeko, nire nahasteko, apeta gaizkide hau, gaizkide hartu enegarrenez. Osterantzean, berriz oditeria busatu eta odolez, berriz isilka negarrez. Artesi bat edo txoko bat, edo gotorleku txiki baina aski zaidan bat, utz iezadazu lokietan, gela oso baten faltan, arnastera joateko lekuren bat geradakidan.
Konstelazio literarioa.
Leire irrasaiora gomidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu, eta ia konstelazioa amaitzeko bidean gaude. Zein da zure geltokia?
Ba, zehazki, ez naiz akordatzen izenakin, baina Carlos Ruiz Zafonek dituen gazteentzako hainbat libururen liburetako bateko tren geltoki zahar bat, edo tren fabrika bat, ez dakit zer den. Esan gauza kurioso bat gertatu zait, dala, gaur egun liburuak irakurtzen ditu denean, deskribapenak pixkat saltatzen ditut. Nahiko sormena daukat liburuan, eta gustatzen zait gauzak nik nahi dutan moduan imaginatzea, nola baita. Baina gaztea nintzanean hainbat toki xurgatu nituen edo ubikatu nituen nire buruan, eta hau da beldurra pasatu nuen lehenengo tokia. Bai, liburua da El Palacio de Medianoche, Carlos Ruiz Zafonena, eta bai, ez dakit nola hitze, Kalkutan dagoen tren geltoki bat da.
Leire, saioa amaitzera goaz, eta liburua izten duen azken simulakroa poema laburra irakurtzeko eskatu nahi dizut.
Iesaldiaren simulakroa besterik ezen, baina hain zitzaigun agurra ondo atera, ez nintzen ausartu buelta ematera.
Asko Leire, zure iritziak eta hausnarketak gurekin partekatzeagatik.
Bai, plazer bat izan da hainbeste filosofatzea, ustot pasatu naizela filosofiakin.
Ez, ez. Irakurriera literatur irrasaioa irratiz zapaturo ordu batean edo eguazenetan arrastiko zazpietan entzuteko aukerea dekozue. Eta bestela nahi eran ere Bizkai Erratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asierrastui aritu jaku teknikan eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Leire Ugadiz egin dugu beharroa simulakro bat bere poema liburuaren gainean eta berak aholkatu dizkigu saioan entzun ditugun kantak. Liburua eskuratu gura badozue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zeuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Gaurko saiorako Bilboko Laurak liburudendako Mikel Antonek euskarara ekarritako Walter Benjaminen denbora, historia eta artearen inguruko testuak biltzen dituen liburua komentatu deusku. Datorren asterarte.
Bizkaia Irratia.